jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo plėti.
Gerbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šį vakarą laidoje šeimai esu aš, kunigas Juozas Fakėjevas. Likau vienas nuo praeitos laidos, kadangi mano kolegė Nijolė išvykusi į kelionę. Tikiuosi, jai bus viskas gerai ir sugrįžus jinai vėl kartu bus su mumis eteryje. Praeitą laidą mes pradėjome tarsi tokią kryptį ir žvilgsnį į krikščionišką moralę, katalikų bažnyčios mokymą ir tokią pradžią padarėm, kas yra iš tiesų ta moralė, ypač krikščionių pasaulyje ir panašiai. Ir tarsi tęsiant labiau tokią ne tik teorinę, bet ir praktinę tos krikščioniškos moralės katalikų bažnyčios mokymą, nutarėme pažvelgti į bažnyčios tam tikrus susiklošiusias tradicijas, tokius praktikavimo darbus artimui. Ir šiandien pradėsiu kalbėti apie 7 geruosius darbus sielai. Taigi, kartu mąstykime, dalyvaukime ir iš tiesų, kad ir žinome tam tikrus katalikų bažnyčios katekizmo mokymus, krikščionišką mokymą, šiuo atveju labiau bus linkstama į katalikų bažnyčios moralinį mokymą, bet galbūt kažką naujo atrasim arba netgi kas buvo žinoma prieš netgi 10 metų ar kelis metus labiau įtvirtinsime arba atrasime net naujai. Ruošinti šiai laidai ir žiūrinti šią temą nebuvo lengva iš tiesų surasti komentarus apie būtent 7 gerųjų darbų sielai paaiškinimus plačiau. Reikėjo pavartyti katalikų bažnyčios katekizmą ir šventą raštą ir kitų teologų pamąstymus, pamokymus ir tokius komentarus, šiokius tokius pavyko rasti. Bandysiu žvelgti ir tarsi išprovokuoti tokias mintis, pamąstymus savo viduje, kad galėtume atrasti savo kažką naudingo arba tiesiog galbūt pritaikyti, nesinorėtų mokyti, bet pasidalinti. Ir pradžioje noriu pradėti nuo sąvokos, kas yra siela krikščioniška mąstynime Biblijoje. Štai ką sako katalikų bažnyčios katekizmas 363 skyrelyje. Šventajame rašte žodis siela ne kartą reiškia žmogaus gyvybę arba visą žmogaus asmenį. Tačiau juo pavadinama ir tai, kas žmoguje yra giliausia ir vertingiausia, kuo jis labiausiai panašus į Dievą. Siela tai žmogaus dvasinis pradmuo. Ir ypač ugdant tėvams savo atžalas vaikus, to labiau iš tikro reikėtų ir patiems ugdytis tėvams. Ir natūralu, kad tas eitų į visuomenį, į mūsų santykius, pareigas, mokslus, darbus ir taip toliau ir panašiai. Tai turime suvokti, kad siela yra dvasinis pradmuo ir dimensija. Ją reikia maitinti, ugdyti, puoselėti, saugoti, kad jinai nebūtų suskilusi, ypač kai krikšto sakramento teologijoje ir krikšto apeigose sakoma, jums, kunigas sako, pavedu tėvai ir krikštatėviai globoti šį pakrikštytąjį ir saugoti jį nuo nuodėmės sužalojimų. Tai būtent tie gerieji darbai yra atliepas ir praktikavimas mūsų tikėjimo, nes neužtenka tik melstis, labai puikiai pasakė mūsų dabartinis Baltijos šalims nuncijus Luigi Bonacci, kad malda ir adoracija yra tik dalis pilno krikščioniško dvasingumo. Antra dalis yra mūsų gyvenimo liudijimas. Turi būti malda, meditacija, adoracija ir kaip vienetas šalia kartu sudėjus mūsų tas krikščioniškas katalikiškas gyvenimas. Turi tai matyti pasaulis. Kristaus viena iš Evangelijos minčių, tai, ką aš jums sakau, užsidarius ir tamsoje, skelbkite nuo stogų dienos metu. Tas labai svarbu. Taigi, mes į sielą kažką turime įdėti. Iš mūsų sielos turi išeiti. Ir labai taip pat skatinčiau tokį įžvalgą ir gal patarimą tokį lengvą tėvams melstis, kad jų vaikų širdis būtų ir sielos būtų atviros ir imlios Dievo valiai ir jūsų asmeniniam pavyzdžiui, aišku, moraliam, katalikiškam pavyzdžiui. Pradėkime pažvelgti iš lėto, neskubant, pamastant, kokie jie yra ir kaip galėtume pamastyti, medituoti, praktikuoti tuos 7 gerus darbus sielai. Pirmasis – nemokanti pamokyti. Komentaras būtų toks. Šią pareigą teisingai atlieka tas, kuris pamoko nežinanti, kad tikėti reikia į triasmenį Dievą. Jei nėra pakankamai patirties, būtina surasti arba nukreipti pas labiau patyrusi ir išmintingesnį, kad nebūtų taip, kaip rašo evangelistas Matas. Palikite juos, jie akli aklųjų vadovai, o jeigu aklas aklaves, abu įduobę įkris. Čia staptelnu šitam komentare apie pirmą darbą nemokantį pamokyti, tai aišku, kalbama pirmiausiai apie tikėjimo pagrindą, kad mes neturime katalikai bijoti pasakyti, aš tikiu į triasmenį Dievą ir man tai yra viena iš svarbių tikėjimų tiesų ir kita pamokyti. Ir kas įdomiausia komentare paminėta, jei nesu pakankamai išsilavinęs išprusęs, negaliu sukti ratais, visai dėstyti teorijas, kurios gali nuvesti ir šalia tą žmogų, kuris nemoka arba nėra įsilavinęs tikėjime, nuvesti į aklagatvį, o dar labiau į prieštaravimą ir priešiškumą Kristui ir jo bažnyčiai ir pačiam daryti moralinį blogį nuodėmę. Geriau prisipažinti, aš tiek žinau, priejau ribą, daugiau nemoku. Galbūt pasieškosiu kitą kartą arba nukreipti kažkur, dabar yra ir virtuali erdvė, ir knygos, ir padėti surasti arba, jeigu žinome savo aplinkoje, įsilavinusi tikėjimo lygmenyje žmogų. Toliau žvelkime į pirmą darbą. Sielai. Taip pat reikia pamokyti žmogų melstis, šauktis Dievo, dėkoti jam ir prašyti. Pamokyti laikytis Dievo įsakymų ir parodyti būdą, kaip tai padaryti. Tai labai aktualu šeimose ir šių laikų svarba šitam darbui būtent vaikai viską kartoja, viską mėgdžioja, ką daro tėvai. Labai įdomu yra stebėti, kai mišes šiek tiek pavėlavę arba taip ieškantis šeima vietos ateina su mažamečiais vaikais iki 14, atsiklaupia, pagarbina švenčiausiai ir labai gražu yra, kai tėtis ar mama, kai vaikas nemoka vedžioti, dešinę ranką paima ir padaro kryžiaus ženklą. Taip pat kartu atsakinėja, kartu atsisuka mama arba tėtis į vaiką mišių metu Eucharistijos liturgijoje. Taip pat kitos maldingos praktikos, litanijos, bažnyčioj parapijoj metu bendromeniškai kalbant, rožinį kalbant, padeda vaikui eiti. Tas labai svarbu. Ir yra kita tokia pusė, toks tarsi kraštutinumas. Tėvai bijo parodyti, kad jie tiki. Arba bijo parodyti, kad padaryt kryžiaus ženklą, kartu atsakyt, kartu gėduot, galų gale pabučiuot per ramybės palinkėjimą savo vaiką arba savo sutuoktinį, tarsi gėda. Tarsi gėda padaryt va būtent gerą darbą sielai savo artimam šeimos nariui. Tas labai yra svarbu. Lapkričio 2-ąją vieno iš savo bendruomenių parapijoje teko matyti, kai atvažiavo jauna šeima su 2 vaikučiais mažais ir per ramybės palinkėjimą kažkaip netyčia teko užmesti akį ir vyras žmonai ir žmona vyrui palinkėjo ramybės pabučiavimu ir savo vaikus pasilenkę būdu pabučiavo. Tai labai tikra, jautru, švelnu ir būtent tokia turėtų būti saviraiška to bendruomeniškumo, ypač ugdant šeimoje tą iš tikro ne tik gerą darbą kaip kažkokią statistiką, bet iš tiesų, kad tai būtų natūralu, sveika. O kai šitą darau pastoviai, tai man yra elementaru. Nereikia nei raudonuoti, nei įsitemti, kaip čia kiti. Nereikia galvoti, kaip kiti bažnyčioj. Mes elgiamės taip, kaip išmokyti ir taip, kaip esame mokomi dvasininko arba atitinkamų pasauliečių tikinčiųjų, atsakingų už ugdymą. Toliau. Ir pagaliau kalbama taip pat apie mokslo žinių diegimą mokiniams, studentams, kad jie būtų naudingi bažnyčiai ir visuomeniai, melstusi už savo geradarius. Jei to nedarysime, tai mus ištiks nuosprendis, kuris buvo paskelbtas tarnui, pas tą patį evangelistą Matą, pasakojimas, kur išvyksta šeimininkas, kiekvienam pagal gabumus tarnam palieka 5, 3 ir 1 talentą. Ir tam, kad mums neištiktų to trečiojo tarno, kuris gavo 1 talentą, užkasė, grįžo šeimininkas, atkasė, sako, še, turėkis ir daugiau aš nieko nedariau ir nedarysiu. Ką noriu pasakyti ir koks yra komentaras prie pirmo gero darbo sielai, kad mes turime Dievo prigimtyje, širdyje, sąmonėje, prote, kaip vienam iš protingiausių pasaulyje ir gamtos kūrinių iš Dievo pusės, turime dovanas. Ir va tą tarsi talentą užkasam. Ir atėjus laikui sakom, Dieve, mes nieko nepadarėm. Ateis laikas, reikės atsiskaityti. Mes nieko nepadarėm. Imk, turėki savo talentą, aš daugiau nenorėjau nieko daryti. Bet Dievas norėjo, kad mes kažką darytų. Šeimose, kaip sakiau, tas aktualu ir turi būti natūralu. Netgi nemokanti pamokyti, kalbant ir šeimos namų aplinkoje. Ir buvo paminėta, kad žinių diegimas mokiniams, studentams, vaikams, jaunuoliams, ar ne, kad jie būtų naudingi bažnyčiai ir visuomeniai. Tai čia visuomeninis, socialinis aspektas, bet į krikščionišką lenkiant, kad melstusi savo geradarius, turėtų tą mokinti kibus mokytai. Taip pat tėvai savo vaikus auklėtų, visada dėkokite. Kristus irgi pabrėžia mūsų bažnyčios pamatas, kertinis akmuo, bažnyčios moralinis mokymas, būkime dėkingi. Ir atėjus į Eucharistiją, taip pat asmeniškai meldžiantis ar liaudės pamaldumą praktikuojant, pirmą bažnyčią mokina. Dėkokime Dievui už tai, ką turime, už tai, ką gauname, už žmonės kaip šviesulius ir ženklus. Taigi tai pirmasis buvo darbas sielai. Antrasis – abejojančiam patarti. Ši pareiga įvykdoma, kai kas nors iš paklydėlio gyvenimą gyvenančių žmonių pakeičia savo gyvenimo būdą ir gyvenimą gyvena krikščioniškai. Natūralu, žmonės kartais paklysta, yra silpni, akli arba nuoširdžiai, kai sakoma, būna įsitikinę, šventai įsitikinę, kad jie gyvena, pavyzdžiui, kad ir katalikiškai. Nors iš tiesų jų gyvenimo būdas, jų elgesys, jų kalba iš esmės to nerodo. Taip pat, kai žmonės patenka į kokias nors nepavydėtinas aplinkybės ir neranda būdų iš jų išsilaisvinti. Tada reikia džiaugsmingai su išmintimi nešti patarimą kaip vaistą, kad būtų išgelbėtas artimo gyvenimas ir garbė. Matot, kaip esminis dalykas, mes, kurie ir katalikai, ir galbūt šiek tiek atitolę nuo bažnyčios, šiaip bendrai žmonės juk turi prigimtyje įrašytą vieną prigimtinį statymą, nebūtinai turi būti kažką išpažįstantis, kad reikia vengti blogo ir daryti gerą. Tai yra žmoguje užkoduota, to norim ar ne. Ir jeigu mes matome, kad žmogus abejoja ir per tą abejonę jisai daro neteisingą sprendimą, mes privalome įsikišti. Dievas irgi panašiai duoda ženklą. Mums atsiunčia žmogų, įvykį, aplinkybės, netikėtumą. Nors atrodo viskas jo pagal planą, viską tvarkingai padarė. Netgi galbūt su malda, su meditacija buvo palydėtas tas reikalas. Bet vis tiek kažkas kitaip. Vadinasi, per daug žmogiškumo. Taip pat negalima palinkti žmogaus abejonėje, nes abejonė gali nuvesti į klaidą. Taip pat į labai sunku ateities gyvenimą. Netgi gali prieiti prie vadinamo egzistencinės ribos prieėjimo. Tai yra ir savižudybė, ir priklausomybės, taip pat kitų žmonių netgi per tą abejonę, kai tampa jau klaida, moralinis chaosas, netvarka, nuvesti ir dalį žmonių. Čia taip pat priskirtini tie patarimai, kurie perspėja apie artėjančią nelaimę, kuri yra žinoma patariančiajam. Tai turi būti daroma taip, kad nekiltų nesantaika ir pavojus bendrystei. Tai yra labai žmonės sako, o, pasakiau, atėjau tiesiai šviesiai, stačiokiškai, ir jis turi klausyti, ir aš, sako, nevinioju į vatą. Visų pirma, turime atsižvelgti aplinkybės, kokios tai aplinkybės. Ar galima tiesiai žmogui sakyti, jeigu jis, kad yra bejoja. Taip pat negalima, jeigu žmogus yra jautrus, reikia pažinti žmogų. Nes jeigu mes nežinom jo kai kurių dalykų, aspektų, jo vidaus, jo praeities, ir jis galbūt tiesiog sprendžia savaip tą bejonę, arba reikia galbūt palydėti tiesiog malda, arba buvimu tik šalia, ir to užteks. Bet nereikia kartais per daug norėti ir būti dievu, kad būtinai reikia patarti, duoti patarimą. O gal visai nereiktų žmogaus tam žmogui patarimo, reikia išbūti, reikia kartu padėti padaryti darbą, išbristi iš moralinio sunkumo, emocinio, jausminio ir pabandyti žmogų tai palaikyti. Turime trumpąją žinutę.
Ar galima teikti, kad žmogaus gyvenimo prasmė yra vykdyti Dievo valią, o Dievo valia laikytis 10 Dievo įsakymų?
Manau, teiginys pakankamai teisingas, kad žmogaus gyvenimo prasmė, jeigu žiūrim krikščioniškai, pagal katalikų bažnyčios mokymą, taip vykdyti Dievo valią. Ir Dievo valia yra 10 Dievo įsakymų. Tai natūralu ir tai yra moralinis krikščionių kodeksas. Tai viskas kaip ir aišku ir čia neina net įsiplėsti, nes šiek tiek jau būtų nukreipta tema ir kalbėjimas mano į ir pamąstymai į 10 Dievo įsakymų ir ką jie aprėpia. Toliau trečiasis gerasis darbas sielai – nuliūdusi paguosti. Šis gailestingumo darbas reikalauja, kad niekas nebūtų atvestas į pyktį ar skundą, kad nebūtų priežasties liūdesiui, kaip sakė apaštalas Paulius laiške romiečiams. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei. Juk parašyta, mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. Tai yra, jeigu žmogus nuliūdęs, ir tai yra kartu ir emocija, ir dvasinė būklė, kartais iš emocinių jausminių dalykų gali pereiti į dvasinę plotmę, į sielą, į širdį tą dvasinę, ką minėjau pradžioje ir kas mokau bažnyčią, ypač šventasis raštas, tai tuomet, aišku, turime jausti labai irgi subtiliai. Dėl ko žmogus liūdi, tai yra nelįst kartais į akis. Nes galbūt jis jausmiškai, emociškai turi išsiliūdėti, bet dar yra pas mistikus pastebėta ir išmedituota, vadinasi, nepaguoda. Nepaguoda, kai žmogus liūdi dėl savo egzistencijos. Tai va čia irgi gali būti tragedija, kai žmogus diena iš dienos tai, ką jisai buvo įpratęs daryti, pavyzdžiui, tvarkingai susitvarkyti savo butą kas savaitę kartą, taip pat kažkokį pomėgį kartu turėjo sportuoti, lankytis kažkokiam klube, tam tikrų žmonių, save lavinti, gal į keliones išvažiuoti į metus kartą įpratęs buvo pastoviai. Ir tai jo materialinė situacija nepasikeitė, bet kažkas žmogaus viduje pasikeitė. Tai va būtent jie mąstyto ir sako ir šventieji, kai kurie turime pajusti. Ir bent jau paprašyti savo išminties, neužgauti tokio žmogaus ir nepastumėti į gilesnį liūdesį, į tą nepaguodą, nes nepaguoda kartu yra jau piktojo darbas. Tai labai aktualu šeimoje. Ir turi tėvai stebėti, kai vaikas nuliūsta. Nelysti į akis, nes būna kraštutinumai vienas, kai norisi paguosti ir padėti, ir kartais tiek lendama, kad kartais žmogus turi išsiliūdėti, viduje tarsi kaip žaizda išpuliuoti, ir tuomet pasimato to žaizdos dydis, gylis ir problema. Turim palaukti kartais. Ir tik tada žmogus jau ateina arba vaikas ar sutuoktinis ir sako, žinai, brangusis ar brangiu, ar sako tėti, mama, vat, man liūdna, nes kai truputį per daug lendam, tai tam žmogui neleidžiam susidėti, nes tai yra jo vidus, jo širdis, jo mintis, jo jausmai, jo galų gale ir fizinė būklė, juk reikia jam išliūdėti, todėl kartais reikia vat tokio subtilumo, ir būtent šitas trečias darbas sielai mokina mokėjimo kartu turbūt ir kantrybės išlaukti. nes, kaip minėjau, žmogus turi ir įsiliudėti. Taip pat ši pareiga yra svarbi tada, kai kas nors yra apsunkintas sunkios nuodėmės ar yra apimtas nelaimės sielvartų. Tokius žmonės reikia guosti. Kreiptinas dėmesys, kai yra sunkios nuodėmės, tai turime aiškinti, diegti, skiepyti, kad nenumot ranka čia nuo mažumės ir paskui visuomeniai augdamas žmogus kaip asmuo, asmenybė, dedamos vertybės, dorybės, kartais kur ir nebūna, ir psichologiškai susideda ir socialiai, padarėjai blogą veiksmą, blogą darbą, nesmerkiu tavęs kaip žmogaus, aš tave myliu. Čia šeimoje reikalinga sakyti ir paaiškinti, bet smerkiu tavo žodį, kuris netitinka mūsų ne tik krikščioniško mokymo, bet ir tarpusavio santykių. Šeimos tos dvasinės erdvės pažeidimas įvyko. Ir yra sunkios nuodėmės ir lengvos. Reikia būtinai paaiškinti šitą vaikam. Reikia šitą žinoti tėvams. Ir lengvos pagal bažnyčios mokymą ir šventą raštą, kai žmogus iš nežinojimo, iš silpnumo taip pat verčiamas aplinkybių padaro. Ir sunki nuodėmė, kai žmogus žinodamas, turėdamas piktą intenciją, taip pat kažkieno pamokytas ir dar prisideda ir žino sąmoningas žmogus, kad prisideda, jau jis atsakingas ir turi sunkią nuodėmę, tą moralinį tikrą sunkų nuopolį. Ir taip pat paminėtas yra, kad žmogus gali būti apimtas nelaimės sielvarto. Pavyzdžiui, šiais laikais labai jautri tema, ne finansai, materialinė būklė. Sukčiai paskambina, taip pat išvalo elektroninės sąskaitas ar panašiai. Tikrai žmogui kur dėt, reikia atiduoti paskolą, išlaikyti vaikus, šeimą. Pats galbūt turi problemų arba savo ligotą žmogų, kuriam reikalaujama daug vaistų brangių. Priežiūra medicininė reikalinga apmokėti. Tikrai. Ir katalikai turi ateiti pagalbą, netgi nepažįstamam žmogui. Todėl bent jau aš asmeniškai, kai kunigas bažnyčiai per ramybės palinkėjimą sakau, argi sunku išties tranką. Ir štai pas mumis, pas katalikus dalyje parapija, aišku, dabar atgyja, čyla šitas dalykas, vat išties tranką, šyptelti ir tart, Kristaus ramybė jums arba tau. Kodėl? Kuo aš argumentuoju? Evangelija. Kristus visus lietė. Visus ar gydė. Vaikus, kuriuos kvietė pas save ir pyko ant apaštalų, kurie draudė, nesirgo vaikai, gal ne visi, gal ir gydė vaikus, lietė. Jis dėjo rankas ir laimino. Prilietimas fiziškai kartu yra emocinis ir dvasinis ryšys. Todėl ką aš noriu pasakyti toliau, kad iš tiesų reikėtų ramybės palinkėti bendruomeniai ir tuomet ištiesus ranką. Būtent gal žmogus nuliūdęs, gal jis šeimoje turi skausmą didžiulį. Ir kataliko bendruomenė atėjusi mišes, mes parapijos žmonės, nesvarbu ar šiaip atėję į kitą parapijos bažnyčią, per ramybės palinkėjimą šyptelkim, ištieskim ranką šiltai ir tas kontaktas žmogų išgydo. Yra netgi liudijimų užrašyto, kur žmogus sako, atėjau, va, tiesiog jau pasimelsti jau, buvo viskas, kraštutinė riba, ir štai va, žmonės per mišes atsisuko, nusišypsojo, ištiesė ranką, ramybę ištarė ir sako, kažkas iš esmės apvirto, tiek daug nereikėjo. Galbūt įžiebėm žmogui viltį ir kai sako hebrajai, išgelbėj vieną žmogų, jo gyvybę, išgelbėj pasaulį. Galbūt mes išgelbėsim pasaulį, paguosime tame sielvarte, kai žmogus nelaimingas. Ko mes renkamės į Eucharistiją, į mišes, kartu ir tos liaudiško pamaldumo praktikos, paguost, palaikyt, kartu išbūti tas situacijas. Tai va ta liūdėsi išbūti. Ir šventajame rašte rašoma, kad tai kuomet yra skausmas, liūdėsys, nelaimė, su juo pasidalinus, jis yra dvigubai mažesnis. Kristus sako, nešiokit vieni kitų našta, sunkumus, padėkite vieni kitiems, tai štai iš čia yra ir plaukia šaltinis tas nuliūdusi paguosti. Eikime toliau, ketvirtasis gerasis darbas sielai, piktą darantį sudrausti. Ojojoj, kaip šitą sunku darbą padaryti be galo, ypač visuomenėje, o tas plaukia ypač iš šeimų. Atitraukti nuo nuodėmingo kelio ir pasukti link doros. Apaštalas Jokūbas štai ką rašo. Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, te žino, kad sugražindamas nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių. Tai svarbiausia iš meilės žmogui kylanti pareiga, nes kalbama ne apie laikinasias, bet apie amžinasias gėrybės. Tačiau vykdančią pareigą svarbu dėl savo patirties tokos nesukelti paklydusiam žmogui nevilti ar pernelyg nuteikti, jog Dievas bet kokiu atveju gailestingas ir nebūtina taisytis, nes ir viena ar kita atneš daugiau žalos nei naudos. Reikalinga išmintingai laikytis pusiausvyros. Čia norėčiau stabtelti prie to komentaro ir labai tas matosi bažnyčiose nesmerkiu. Ir yra išskirtinių ir vaikų, ir charakterio bruožų, ir tam tikrų sutrikimų, bet kai tėvai nuo mažumės visų pirma netveda savo vaikų į bažnyčią ir nėra to mandagumo tiketo bažnyčioje, tuomet prasideda chaosas. Vaikai laksto, visi tarsi rodo dėmesį ir nuo Dievo, tarsi nuo apeigų, nuo centro, viskas nukreipiama į vaiką ir jis tampa dievuku. Netgi rašoma krikščioniškoj psichologijoje apie šitą dalyką. Tai labai atsargiai, kad netektų tarsi iš to vaiko užaugusiam reikėtų stabdyti piktą darantį sudrausti. Ir tas labai svarbu. Taip pat visuomenėje yra bėda ir dėl šito turime save stiprinti asmeniškai melstis ir sudrausti, nes dabar iš tiesų visuomenėje sunku pasakyti netgi vaikam, paaugliam, jeigu kažką daro, viešumoje nepadoriai elgiasi nedorai, kaip sakytume ir morališkai, ir nekrikščioniškai, tarsi negalime nieko pasakyti. Tai kartu labai subtilus dalykas, apie kalbant šitą ketvirtą darbą, tą darantį sudrausti, kad visų pirma šeimoje pasakyti vaikams, ypač ugdant, aišku, ir gerbent sutuoktiniams, aš visada turiu šitą mintį ir kontekstą, gerbent vienas kitą ir tėvai turi tą daryti, kad turime būti dėkingi už netgi nepažįstamų žmonių pastabas, perspėjimus, arba netgi, kad ir kaip skausminga, galbūt ne tai pasakė, bet pasakė tiesą, tačiau pradžioje emociškai kyla mums prieštaravimas, bet iš tiesų po kiek laiko turėtume būti dėkingi, jeigu mus sustabdo blogame, piktame veiksme, žodį elgesyje, užmačiuose, o dar labiau iš tiesų po kiek laiko arba netgi tame pačiame laike mes prabundame į savo to žmogiško silpnumo, tos žmogiškos gaivališkos tik prigimties instinktų ir pakylam su siela, su dvasios polėkiu ir sakom, tikrai, iš tiesų kažkas buvo duota ir mane sustabdė nuo tokio neteisingo žingsnio ir pasirodo mes ėjome į moralinį blogį. Neteisingas sprendimas darbovietėj, šeimoje, taip pat visuomenė ir panašiai. Taip pat bet kokiu atveju buvo paminėta, kad Dievas yra gailestingas, bet du kraštutinumai, kad visada atleis ir kad liktais jis yra kaip policininkas, negalima tai pristatyti. Jei kas nėra pasiruošęs vykdyti šią pareigą perspėti, turi pasirinkti kitą, kuris turi daugiau patirties ir dvasinės stiprybės. Panašiai reikia elgtis ir tada, kai turime reikalą su klaidatikiais, prieštraujantis katalikų bažnyčiai ir tie, kurie nori suskaldyti. Taigi, taip pat turi būti žmogus labai atsakingas, stiprus ir tas tikintis žmogus turi atstovėti visų pirma savo moralinį veidą, moralinį gyvenimą ir tik tuomet ginti ir pasisakyti viešai, pasakyti pastabą. Tas labai akcentuojama ir tėvams. Jeigu mokiname vaiką morališkai elgtis dorai sąžiningai, o kodėl taip kartais nesielgia tėvai dorai sąžiningai, todėl ir vaikai negali nieko perimti gero, doro ir moralaus. Taip turime žinutę.
Ar laimint visuotinius atlaidus už mirusį, jau jis iš karto bus išlaisvintas?
Ačiū už klausimą. Tai galiu jūs pasakyti vieną dalyką, kaip šventajame rašte parašyta, kad Dievas sako, mano keliai ne jūsų keliai, mano mintis ne jūsų mintis. Šito klausimu nieko negaliu pasakyti, tik tai akcentuoti bažnyčios mokymą ir šventųjų paraginimą. visada melsti gailestingumo už savo mirusius, nes nežinome, kur jie yra. Visuotiniai atlaidai yra jau atleidimas už visas nuodėmes bausmės. Padarykime čia muzikinę pertraukėlę, kad galėtume pamastyti. Labai buvo tokia žaisminga muzikėlė, taip neliūdnai, nemonotoniškai galėsime tęsti apie geriausius darbus sielai. Penktasis gerasis darbas sielai – įžeidimus atleisti. Prisiminiau tokią anekdotėlį, paskui apie rimtus dalykus. Ateina moteris jau neapsikentus dėl savo vyro tokio nesantokinio, nekrikščioniško, net nežmogiško ir nevyriško elgesio, jau tartis pas kunigą, jau nežino, ką daryt, sako, patarkite ir geruoju, ir bloguoju, ir bariau, ir vos ne kočėlo trankiau, bet eina, geria, su vaikais nebendrauja, pinigų neparneša, nežinau, gal net ir neištigamas, jau patarkit, ką daryt. Kunigas cituoja ir sako, šventai rašta, nu yra šventajam rašte parašyta, kad pavalgydink savo alkaną priešą, pagirdik jį, jeigu ištroškęs, taip, elgdamasis, krausi savo priešui žarijas ant galvos. Moteris sako, ha, šaltą vandenį bandžiau, karštą vandenį bandžiau, bet žarijų dar nebandžiau, reikės pabandyti. Moralas, moteris, nebandykit ant savo vyro šitą namuose. O dabar apie rimtus dalykus. Taigi, įžeidimus atleisti. Gailestingumo darbas įvykdomas, kai mes atleidžiame savo priešams, bet kokius įžeidimus, ir meldžiame viešpaties, kad jis būtų jiems gailestingas. Štai evangelistas Matas rašo. Tuomet priejo Petras ir paklausė, viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Girdėta ištrauka dažnai cituojama, ypač gavėnios metu arba per atgailos pamaldas. Tai nereiškia, kad mes turime atleisti kitas kraštutinumas kažkokius dalykus, kurie labai susiję su visų pirma gyvybė, garbe, ne tai, kad neatleisti, bet visada stengtis ir patys prašyti savo gailestingumo. Vat, kuomet meldžiamasi pirmaisiais mėnesių penktadienis iš švenčiausiai Zauširdį, su pirma meldžiamis, kad jis mums būtų gailestingas už mūsų silpnybės, už kitėjimus ir nemoralumus ir visokius kitokius blogumus ir kad būtų gailestingas mūsų artimiesiems. Nes laikymas įžeidimo, kai žmonės yra posakis labai populiarus, mirsiu, nepamiršiu, tai jau ne tik, kad nekrikščioniškai, tai yra net nedieviška. Mes pakviesti šventumą ir turime ieškoti tos galimybės. Ir paskui taip pat keršyje tas matosi labai tarp vaikų, paauglių, stovyklose, taip pat viešovėje erdvėje, jeigu netyčia užmynė, netyčia pastūmė vaikas ar paauglys, tai su dviguba jėga, mes pats kai Senajam Testamente arba rytų tradicijoje ir kultūroje, kai sužakė dantis už dantį, turi atsilyginti dvigubai. Tai nėra normalu, nėra moralu ir nėra katalikiška. Netgi, sako bažnyčios mokymas šventasis raštas, melstis ir Kristus sako, melskite su savo įžeidėjus ir persekiotojus, bet jų nekeikite. Taigi, tas, kuris įžeistas, turi prašyti savo išgydymo ir tai reikia laiko, tikrai reikia laiko ir tai yra dvasinis ir psichologinis darbas. Ir taip pat prašyti savo įžeidėjui gailestingumo, nes jis yra dvasiniai, moraliniai tamsoje, jis nelaimingas žmogus. Ir 6 darbas – nuoskaudas nukesti. Darbą įvykdome tada, kai nukenčiame Kristaus vardu. Tokiu atveju nukesti reikia džiaugsmingai, nes viešpats Jėzus Kristus iškentė daug didesnės nuoskaudas. 1 Petro laiškas. Juk jūs tam pašaukti, ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Taigi, dar daugiau, neturime linkėti blogo tiems, kurie mus įžeidžia ir engia. Mes neturime blogų mokėti už blogį. Atvirkščiai, kai kenčiame neteisybę, turime šlovinti viešpatį ir prašyti nuodėmių atleidimo mūsų priešams. Ką darė apaštalai gavę rykščių pagalių po Kristaus prisikėlimo skeldami prisikėlusi gyvą ir jų viešpatį? Jie šlovino Dievą už tai, kad Kristaus vardu nukentėjo. Taigi turime aukoti. Iš čia ir atsirado pirmųjų penktadienio praktika, iš čia atsirado taip pat penktadieniais aukotis ligoniam nuoskaudas. Galbūt žmogus, kai sakiau, šventai įsitikinęs. Ir paskutinis darbas – melstis už gyvus ir mirusius. Ši pareiga pirmiausia liečia dvasininkus, o po to ir pasauliečius. Primenu, kad kunigai, klebonai, meldzdamiesi savo parapiją, meldžiasi už visus toje teritorijoje gyvenančius savo tikinčiuosius, tuo pačiu turi atsakyti ir pasauliečiai tiek už gyvus, tiek už mirusius palydėti, prisiminti ir parodyti tą šventųjų bendravimą, ką išpažįstame. Ačiū, kad girdėjote, ačiū, kad rašėte, reagavote. Visiems smagaus vakaro ir gerų minčių apie sielos darbą. Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie, leisk man byrėti grūdų į tavo klėtį. Thank you.
Thank you.